Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskup melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu peniaga kecil termasuk penyiaran penstriman langsung melalui studio TikTok untuk memasarkan produk mereka. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri R. Ramanan berkata, Kuskup turut menyediakan program bimbingan melalui Institut Keusahawanan Negara INSKEN serta menganjurkan karnival keusahawanan seperti Hari Peniaga dan Penjaja Kecil.
Kementerian juga melaksanakan inisiatif seperti Marimat UDA One Stop Retail Center di bawah UDA Holdings bagi mengukuhkan pasaran produk usahawan tempatan sehingga 2025 lebih daripada 400 usahawan telah menyertai dan menetapkan produk mereka di outlet Marimat yang telah beroperasi di angkasa Johor Bahru Mall dan juga angkasana Ipoh Mall, angkasana Seremban dan juga Pusat Bandar Bertam Perdana dan memulakan projek pembangunan baru dan naik taraf premis tamu desa yang bertujuan untuk membina dan menaik taraf kemudahan ruang niaga dan bina baru infrastruktur peniaga dan penjaja kecil di kawasan luar bandar di Sabah dan juga di Sarawak.
Datuk Seri Ramanan menjawab soalan Ahli Parlimen Kuala Krai Abdul Latif Abdul Rahman pada sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini.